You're with SBS Radio.
Il-mużika reggae se tkun protetta mill-ġnus maquda wara li saret parti minn lista ta' teżori kulturali. Din it-tip ta' mużika kienet saret magħrufa l-iktar permezz ta' ħadd ħlief il-mużiċista Bob Marley u hija rikonoxxuta bħala kontribut f'saħħtu tal-ġustizzja soċjali, l-iżvilupp tal-multikulturalizmu u attirazzjoni kbira madwar id-dinja kollha. Membri ta' delegazzjonijiet tal-ġnus maquda għamu bil-wieqfa u żifnu mal-mużika ta' Bob Marley tal-kanzunetta tiegħu One Love. Il-Ministru Kulturali ta' Jamaica, Olivia Grange, ħassita emozzjonata għall-aħħar bl-aħbar ta' dan ir-rikonoxximent.
Jamaica expresses its sincere thanks for the tremendous support we have received from state parties for the inscription of the reggae music of Jamaica.
L-Organizzazzjoni Edukattiva, Xjentifika u Kulturali tal-ġnus maquda jew UNESCO tajt li r-reggae hija l-vuċi tal-persuni marginalizzati u hija mħadna minn qasam wiesa tas-soċjetà. L-organizzazzjoni tirrikonoxxi li l-mużika reggae ikkontribwiet b'mod sinifikattiv għall-multikulturalizmu fis-snin 60 u 70, partikolarment fl-Ingilterra, fejn l-immigrazzjoni mill-Ġamajka wara l-gwerra rat iż-żieda fil-popolarità ta' dan l-istil ta' mużika. Il-UNESCO tajt ukoll li l-mużika reggae kellha effett pożittiv fuq it-tneħħija tal-limiti soċjali fil-komunità billi ġabet il-persuni kollha ta' kwalunkwe kulur u razza fl-imkien. Ir-reggae beda fl-aħħar ta' snin 60 fil-komunitajiet fqar tal-belt kapitali ta' Jamaica, Kingston. Intant kien grazzi għal kantant u mużiċista Bob Marley li ir-reggae tela fil-prominenza internazzjonali. Kanzunetti bħal No Woman No Cry, Get Up Stand Up u One Love tefgħu lil Bob Marley u l-grupp tiegħu The Wailers fama mondjali. Il-mużika ta' Marley ispirat bosta artisti oħra li adottaw ir-ritmu rilassat ta' din il-mużika, inklużi UB40, Lauryn Hill u Amy Winehouse, waqt li mużiċisti oħra inkorporaw il-messaġġi tal-mużika tiegħu tal-ġustizzja soċjali, paċi u mħabba. Rocky Dawuni, mużiċist, qal lir-Radio NITV li il-messaġġ tal-mużika reggae huwa rilevanti llum il-ġurnata ħafna iktar minn qatt qabel.
This is a day of victory for all people, all humanity, and also a day too for people to know that reggae music is even going to be much more relevant as we go and try to push the principles of morality in the forefront of politics and all human endeavor.
Titkellem terġa il-Ministru tal-Ġamajka għall-Kultura Olivia Grange.
We consider intangible cultural heritage to be of extreme significance in a country's identity. And so in Jamaica, we are proud of the fact that this element of reggae music is one in which we often describe as that which we eat, sleep, and breathe. Reggae is no longer only ours. The world has now taken it as their own.
Intant mal-mużika reggae tniżlu wkoll affarijiet oħra bħala teżori kulturali minn pajjiżi oħra bħal Slovenja, l-Irlanda u l-Polonja.
Want to hear more stories like this?
Subscribe to our regular podcasts on iTunes.